que se publicará mañá no BOP e cando a partir de aí entrarán en vigor xa de maneira fáctica, pero sí que é certo que ontes mismo firmaba pois o documento unha vez que finalizou o plazo de alegacións e unha vez que concluiu ese plazo sin ninguna alegación, por lo tanto, antes teníamos xa a capacidade de firmar ese documento para trasladalo para a súa publicación no BOP, este último requisito, por lo tanto, mañá mesmo se fará pública no Boletín Oficial da Provincia o documento, e, por lo tanto, a partir da semana que ven xa de maneira real, pues poderemos facer uso destes novos orzamentos, destes máis de 100 millóns de euros que vamos a invertir na cidade de Lugo. Estes 100 millóns, que además hai que sumarlle esos 10,5 millóns da modificación de crédito que aprobamos tamén recentemente, por lo tanto, casi podemos decir que estamos a traballar cun orzamento de 110 millóns de euros durante este ano 2020, que isto vai a redundar positivamente pois no conxunto da cidade. Veíamos como ontes tamén se adxudicaba de maneira provisional pois a unha empresa a peatonización de Quiroga Ballesteros, despois de haber empezado xa con este trámite no ano 2017, cando facíamos outra modificación de crédito para este proxecto, e se culminaba porque tuvemos esa capacidade de aprobar esa modificación de crédito en outubro para que sexa unha realidade a execución da peatonización e sexa unha realidade este proxecto que xa habíamos presentado no seu día pois, a comerciantes e que habíamos presentado pois, as persoas que bueno, de maneira máis directa se veían afectadas por esta penalización. E, por lo tanto, este é un exemplo gráfico do que vai a supoñer estes orzamentos, do que podemos facer con 100 millóns de euros e de que, ademais, podemos facelo cos 12 meses do ano por diante, que isto é outro tamén handicap importante, se temos en conta que nos últimos orzamentos que aprobamos no mandato pasado tuvemos 8 meses e 7 meses para poder executar e, ainda así, tuvemos máis dun 70% nun caso e un 70% case un 70% en outro caso de execución, de porcentaxe de execución. Estamos a falar que, en este caso, cos 12 meses por diante, pues, evidentemente, o porcentaxe de execución será máis elevado e, polo tanto, pues, isto vai a redundar beneficiosamente nas actuacións que faigamos no conxunto da cidade desde todos os ámbitos, desde seguir peatonalizando pois novos espazos para recuperar esos espazos e para que sexan públicos desde un punto de vista total, buscando esa integración, pois hasta de seguir pois, con un ADN propio deste goberno, que son as políticas sociales, sempre pensando nas persoas e, sobre todo, en aquelas que máis o necesitan, porque creo que aí é onde debemos de facer maior fincapé as administracións e, sobre todo, a administración local, que é a que está máis preto ao cidadán.